Můžou být některé viry živé? Máme netrpělivost v genech? A proč je tak těžké vyrobit laboratoři sperma? Nejen o těchto tématech budeme mluvit v dnešním pořadu. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Mé pozvání do rozhlasové laboratoře tentokrát přijali virolog Ivan Hirš.
Dobrý den.
Zoolog Pavel Stopka.
Dobrý den.
Herci Kamila Špráchalová.
Dobrý den.
A Richard Trstian.
Dobrý den.
Možná jste si všimli, že šimpanzi házejí kameny na návštěvníky zoo, kteří se k ním dostanou moc blízko. Autoři studie, o které budeme mluvit teď na úvod, v západní Africe prokázali, že šimpanzi ve volné přírodě házejí kameny také na stromy. Ale proč? To zatím nevíme. Vědci budou ověřovat hypotézu, jestli zatím může být snaha samců přilákat touto aktivitou samičky a odradit soupeře. Další možnost je, že házení a hromadění kamenů má u šimpanzů symbolický, řekněme, rituální nebo kulturní význam. Vědci upozornili také na to, že některé západoafrické kmeny dávaly kameny kolem stromů, které považovali za posvátné. Možná by nás to nemělo tak překvapit, že šimpanzi mají vlastní kulturu. Víte, Pavle Stopko?
Je to tak, ono se to ví vlastně dávno, už v 60. letech Jane Goodallová napsala zásadní práce o tom, že šimpanzi mají kulturu a teď se začíná častěji používat slovo rituály, že mají rituály. To taky není nic překvapivého, to už nositelé Nobelovy ceny Nico Tinbergen a Konrad Lorenz vlastně definovali, že kultura nebo rituál je jakékoliv chování, které je použito v jiném než v kontextu, ve kterém vzniklo. Takže to, co šimpanzi dělají, je skutečně jejich rituál, ale ne zas tak jako úplně jejich. Když se podíváme na nejbližšího žijícího příbuzného šimpanze, tak jsme to my, lidi. A my jako lidé děláme něco velmi podobného. Když přijdeme k rybníku nebo k jezeru, jsou tam oblázky placaté, tak co děláme? Házíme, takový ty žabky děláme. A to, co dělá ten šimpanz, to je něco strašně podobného. A biologové často přidávají nějaké až magické biologické adaptivní vlastnosti nějakým projevům chování, které až tak složité a adaptivní a magické nemusí být. A vlastně ty dvě teorie, které oni tam testovali, jedna z nich teritorialita, druhá to, že ten alfa samec nebo lepší samec spíše, že ho bubnuje o ty stromy těma kamenama, tak může být i úplně naopak, že ten, který je alfa samec, ten, který je dokonalej nebo lepší než ti ostatní, tak si taky dovolí větší kousky, který dělají u nás třeba puberťáci, jo, nebo lidi, kdokoliv z nás vlhází kamínkama do rybníka.
Tak to jsem opravdu rád, že to říkáte, zrovna tohleto, protože já jsem se na to podíval, na internetu existuje nějaké video, jsem našel a přesně jsem si říkal, tak on si tam hraje, řve u toho, vypadá ta hrůzo strašně, ten řev je nepříjemný, ale prostě viděl jsem šimpanze, který si hrál a nepřikládal jsem k tomu žádné nějaké druhotné významy. Asi opravdu záleží jenom na výkladu.
Je to asi na výkladu, ale každopádně musíme si říct, že jakékoliv chování, které my pozorujeme na ostatních, a to nejen zvířatech i lidech, tak my máme automaticky jakoby předpokládat, což známe z biologie nebo z evoluční biologie, že je zatím skovaná nějaká složitá adaptace. Ale ono to může být tak trošku jako jinak, jakoby obráceně. Richard Dawkins to popisuje v knížce, která se jmenuje Extended Phenotype, že my máme něco, co je kolem nás, aniž by to bylo napsáno v našich genech, jsou to třeba nástroje, které používáme, umíme s nimi zacházet. No a občas se stane, že s těmi nástroji zacházíme jinak, než je ten kontext, ke kterému ty nástroje jsou, takže s nima házíme. A ono to nemusí být proto, že dřív to šimpanzi používali třeba k zhánění potravy, která padá pak ze stromu, nebo k zabíjení někoho. Ono to skutečně může být jenom hra. To znamená, že ten, který je dominantnější a odvážnější, tak si dovolí skutečně větší kousky.
To mě tak napadá, když máme se šimpanzi toliko společného, možná i tu kulturu nebo nějaké rituální projevy. Pane doktore, máme s nimi společné i viry?
No, viry s nima máme společné. Každopádně z šimpanzů na nás přišel HIV, že? Takže to byla jako zoonóza. Zoonóza je název proto, když se viry přenesou ze zvířete na člověka, tak tohle to byla taková velmi významná zoonóza. A to vzniklo někde v Africe asi, kde lidé jednak měli snad šimpanze jako domácí zvířata, ale to asi nebylo to hlavní, ale hlavně je pojídali, takže asi se při přípravě pokrmu čas od času zranili a pak se ten virus přenesl a musel se adaptovat na člověka. On to není ten samý virus, on to je virus, který je adaptovaný.
Já jsem se ptala trošku i proto, jestli kromě virů jsme také nemuseli se nějak navzájem předat víry. Si z toho trochu dělám legraci, protože tady je řeč o všelijakých rituálech. Jak se na to díváte vy?
No víru jsme si určitě předávali také, to já jako jsem o tomhletom přesvědčený, jako člověk má svoje víry.
A
šimpanzi nejspíše také, teda jako všecko to tomu nasvědčuje. Já ještě k tomu házení, já jsem pozoroval mého vnuka a můj vnuk taky hází ty šutry, ono mu je tak 10 let, ale také se pokouší se strefovat do stromu. Takže já si myslím, že ono to je možná součást rituálu, ale může to být taková tréninková aktivita. Prostě jako, když se chci někdy na někoho trefit, tak se musím natrénovat. No a docela dobrý terč je ten kmen, který je dostatečně úzký a celkem to ničemu nevadí, tak po něm ten šutr vrhnu.
A řve u toho vnuk, protože ten šimpanz řval hrozně.
Můj vnuk někdy řve jako v pravidelně prostě, když bojuje s něčím, tak to asi taky takhle to řve. No.
Tam je samozřejmě nutný ještě připomenout ten aspekt, že oni dělají tímhletím obrovský hluk. To znamená, že čím větší hluk, tím větší je šance, že ty okolní skupinky šimpanzů se budou bát přijít na teritorium té hlavní skupiny nebo větší skupiny.
A jako hry dětí jsou naplněny řevem, že?
Ano.
To je to, co většina dospělých těžko snáší. Ale je jasné, že ty děti to baví víc, když přitom mohou řvát. Jako nejde jenom o to se honit, po sobě házet, ale taky dělat ten zvuk.
Což nemusíme vypravit mamince malých kluků.
Třeba ty šimpanzi stejně jako ty děti nebo pubertáci jenom potřebují uvolnit frustraci. Tak třeba se ani ten šimpanz nenudil právě, nemůže s někým bojovat, no tak se řve a mlátí do toho. Ani se nehraje, prostě se uvolňuje frustrace a jak řekla pan doktor, tak prostě trénuje na soupeře a mlátí kamenem do stromu.
Počkejte, takže teď jsme to vlastně vyřešili, tak kdo zavolá těm vědcům, že jsme na to přišli, protože oni z toho dělají velkou vědu.
A mě ještě napadá, když tady píšou ty stejné rituály a podobně, říká se, ty se opičíš jako opice, opičáku a podobně. Třeba první šimpanzi skládali kamínky dokola a ty pravicí lidé se začali opičit.
To je hezký příklad, protože je pravda, že různé druhy primátů se od sebe učí, to jsou známé věci, ale co se ještě týče teda těch hypotéz, které my vlastně vkládáme tady do těch prací, které jsme si přečetli, tak je nutný si uvědomit, že pokud jste primatolog nebo primatoložka, tak najednou ten svůj druh, toho šimpanze, vidíte jakoby úplně jako něco speciálního, specifického a občas tam jakoby i najdete věci, které vás překvapí, dáte tomu nějaký úplně jiný odlesk, jiný odstín.
Jak práce poličtila opici?
Studium opice poličtilo člověka, že jako máme pocit, že jsou něčím jakoby zvláštním a oddělíme je od všech těch ostatních druhů, ale musíme si uvědomit, že skutečně ty šimpanzi nám jsou strašně moc podobní, geneticky jsou nám úplně nejpodobnější a že celá řada projevů, který my vidíme, který nemusí vůbec mít žádný adaptivní význam, počínaje tím házením kamenů přes různé křičení bez kontextu, tak je něco, co my děláme taky a může to být skutečně jako pouhou hrou, může to být nácvikem na nějaké neočekávané situace nebo nakonec teda něco adaptivního. Ale každopádně ty šimpanzi, to jsme v zásadě my.
Tak já pokračuji v stejné myšlence, protože pan doktor Stopka stejně jako já máme ty syny v Primě, takže my máme doma ty šimpanze řvoucí, takže my jsme vlastně, i já jsem taky primatolog.
Ano, přesně tak. Já si připadám jako primatolog každé odpoledne, protože jak oni musí psát ty úkoly, učej se a pak potřebují vybít tu energii, tak najednou tam jsou ty zvuky, které já už nedokážu. Hlasitost, úžasná. Šimpanzi.
V dalším tématu dáme prostor virologii. Velké viry se totiž podobně jako bakterie potřebují chránit před útoky invazivních mikrobů. Podle nové studie zveřejněné v časopise Nature jim k tomu slouží imunitní systém podobný bakteriálnímu. Velké viry bývají 4x větší než ty, které obvykle nakazí nás. Říká se jim mimiviry, protože napodobují bakterie. Bych řekla, že to souvisí spíš se slovem mim než mimino. A přebírají jejich DNA. Vědci tyto viry objevili už před lety, schované třeba v měňavkách neboli amébách. Nové pokusy svědčí o tom, že mimiviry dokážou DNA cizího viru rozbourat svými enzymy. A klíčová otázka zní, jestli jsou anebo nejsou tyto velké viry živými organismy. Jak se na to dívá virolog přítomný zde v rozhlasové laboratoři, pan doktor Ivan Hirš?
No, já se na to dívám tak, že viry jsou živé organismy a že je o tom nekonečná diskuze a já jsem tomuhle tomu byl vystaven po celý svůj život a časem si s tím dělám čím dál tím méně starostí. Prostě když je virus mimo buňku, když ho budeme mít tadyhle, já nevím, mám před sebou sklenici vody, tak v té sklenici vody, no tak on živý nebude, protože neprojevuje žádné známky života. V okamžiku, jak se dostane do buňky, tak bude živý až, bude způsobovat různé nemoci, buňku bude měnit, případně zabíjet. A já si myslím, že jako tato studie vlastně v té definici toho, jestli je to živé nebo není živé, to příliš neposunula. A ono ještě, vy jste říkala mimiviry. Ono je to trošku slovní hříčka, protože oni byli objeveny v Marseji. Já dokonce mám tu čest docela dobře znát toho objevitele. A ono to mimi je francouzsky něco, co je roztomilé. Takže on si tam hraje s tím, že to jako mimikuje virus, ale zároveň, že je to jako velice roztomilé. No ono to bylo roztomilé, protože s tím opublikovali velice slavné vlastně články a stali se z ničeho nic velice slavnými. A těch virů je nesmírné množství a hlavně nejvíc těch virů je vlastně v oceánu. V těch oceánech je těch virů 10 na 31, což teda je hrozné číslo, kdo teda zapomněl matematiku, tak je to vlastně desítka, za kterou je 31 nul. A to je větší množství, než je množství hvězd ve vesmíru. A ono je to asi miliardkrát více, než je hvězd ve vesmíru. Ty hvězdy jsou všem obrovské a viry jsou malinký. No, tak...
Jak to víte? Kolik je hvězd ve vesmíru?
No, to se nějak počítá, mě to kdo si naučil. No
dobře, ale jak jste spočítali teda ty viry?
A ty viry, to je zajímavá otázka. To se udělá tak, že se vlastně vezme mořská voda. Vezme se třeba litr mořské vody a v litru mořské vody čisté, která se najde u Galapág, tak se zjistí, že je tam třeba 100 miliard bakterií nebo jiných mikroorganismů a v tomhle tom je ještě 100krát víc těch virů. Takže vlastně oceán je plný virů. A tyhle ty megaviry, ty vlastně dělají to, že v tom oceánu udržují rovnováhu.
Tak nám by tak nevadilo, že tam jsou, no ale pak jak začnou už se včleňovat do těch různých jiných organismů a vnucovat jim vlastní DNA, tak to už je horší.
Tak to už by mohlo být horší. No samozřejmě, že ty bakterie nebo ty mikroby se stávají potom v tom potravním řetězci, se to stává vlastně potravou ostatních vyšších živočichů, včetně teda velryb. Tadyhle ta otázka, já myslím, co jste položila, je na ten imunní systém. A zatímco ty megaviry, já si to přesně nepamatuju, ale jsou známé tak dobrých 10 let, tak teď se přišlo na to, že oni mají vlastně obranný systém a ten je založen na v podstatě jiné finese, než jak se bráníme my. My, když jsme nakaženi nějakým mikroorganismem, včetně virů, tak my tenhle ten organismus zaprvé poznáme jako na povrchu. A potom ten náš systém obranný se snaží zničit jak toho mikroba, tak ty nakažené buňky. Takže je to vlastně takový systém, který vybíjí naše buňky. Někdy vlastně to vybíjení našich buněk je horší než ten virus sám. Ale takhle to ty mimiviry nebo ty megaviry, ty to vlastně takhle nedělají. Ty poznávají přímo tu genetickou informaci, takže když ten velký vir nakazí nějakou amébu, tak oni si potom jsou schopní pamatovat, když tu amébu nakazí další virus, tak poznají jeho genetickou informaci a ničí přímo tu genetickou informaci. To bylo zřejmě v evoluci víceméně opuštěno. Oni opravdu poznávají tu sekvenci. Oni si ji zabudují do svého genomu A když tam vleze ten, v tomto případě je to vlastně virus viru, po druhé, tak oni ho poznají a okamžitě proti němu jsou schopní zasáhnout a ničit jeho nukleovou kyselinu.
To je škoda, že to bylo v evoluci opuštěno, protože v zoologii by se to možná i hodilo, třeba i těm velrybám.
Ono se to vlastně používá a hodí. Když se podíváme na bakterie, tak ten systém těch CRISPRů nebo CRISPRů, to je ten systém vlastně toho jakoby ukradnutí trošku DNA a pak v dalším kole rozpoznání toho viru, tak vlastně se využívá v genovém inženýrství. Takže dneska vlastně ten CRISPR systém se dá použít, protože do nějakého známého třeba savčího genomu můžeme zainkorporovat tento systém, pomocí kterého my můžeme vlastně zapínat a vypínat geny.
No to jsme my, to děláme my, ale ta příroda sama, že by to uměla.
Jako lidi. No protože vlastně ten CRISPR systém je velmi dobrý na to, aby rozpoznal viry. Ale my jako velký tvorové, my nemáme za nepřátele jenom viry. Těch patogenů takzvaných je strašně moc. Jsou to vlastně nejrůznější druhy bakterií, jsou to houby, kvasinky a celá řada. To znamená, že my jsme v evoluci vyvinuli mnohem jakoby efektivnější systém obrany proti patogenům, i přesto, že někdy vlastně ta obrana tím naším imunitním systémem může znamenat jakoby radikálnější, větší boje než pomocí toho CRISPR systému.
Ale stejně, kdybychom se to naučili dokonale, tak to je takové samolečitelství.
No, ono to je pravda a ono se to dokonce jakoby plánovalo použít v genovém inženýrství lidském a já mám pocit, že ve Spojených státech poprvé tohle to vlastně jako zakázali, že se to nebude používat ke genetickým manipulacím lidské DNA, takže je to takový jako modelový systém, který v jednu dobu byl atraktivní, ale jak doba utíká, tak pak se objevily další systémy, dneska jsou to ty systémy talenů, prostě v genové inženýrství neustále roste a není jeden optimální systém.
To je... stále se myslí, že by se tím dali některé viry třeba likvidovat, že by se tím dala likvidovat třeba hepatitida B, že by se vlastně jsme se jako vrátili, protože u těch virů je to evidentní, že tam ta evoluce svého času šla, no takže by jsme to znova mohli používat na ničení těch jejich genomů.
To, jak jste říkal, že vlastně při léčení ničíme ty vlastní třeba kolikrát zdraví buňky nebo takhle, že vlastně všichni dneska hledáme, když jsme nemocní, léčit příčinu a nejen ty následky, že jo? Že kdyby se tohle objevilo nebo zdokonalilo, tak bychom si asi všechno laicky si myslím líp léčili.
No to určitě, to určitě. Ono, tohle je výborný příklad, jsou třeba virové hepatitidy. Ty virové hepatitidy dělají většinou viry, které sami o sobě ty jaterní buňky neničí. A kdyby jsme neměli imunní systém, no samozřejmě, kdyby jsme neměli imunní systém, tak jsme mrtví. Ale kdyby jsme ho neměli, tak bychom vlastně nevyvinuli tu chorobu. Tu chorobu vlastně vyvíjíme jakoby neadekvátní odpovědí toho imunního systému. Já jsem ještě chtěl říct v té diskuzi, že vlastně oba dva ty systémy mají paměť. Že ten náš velice sofistikovaný a vyvinutý imunní systém má paměť, na tom jsou založené vakcíny. Prostě když to dítě je vakcinováno, no, anebo když na neštěstí není vakcinováno a dostane spalničky, tak si to vlastně ten jeho imunní systém zapamatuje a ty spalničky dostane jenom jednou za život. A ty CRISPRy vlastně do jisté míry je to zase takový paměťový systém, prostě tam ten velký virus je nakažen malým virem, on ho pozná a zabuduje si tuhle tu informaci do svého genetického materiálu a když to přijde znova, tak okamžitě udeří.
Spíš se ještě na závěr vraťme k těm velkým virům. Takže když to shrneme, co jsme se o nich dozvěděli díky téhle studii od vašeho známého z Marseille, tak ověřili jsme si, že viry jsou živé, víc než dost.
Do značné míry, no.
A ověřili jsme si, že mají sofistikovaný imunitní systém, sofistikovanou obranu proti jiným virům. Ono vůbec je těžké, aby moje hlava vůbec pobrala to, že viry jsou napadány jinými viry, ale prostě beru to teď už taky jako...
Ano, ono to teď bylo publikováno a to je v podstatě to docela slavná publikace tohleto, že jako jakým způsobem se ten virus proti tomu druhému viru brání.
A může jít velký virus na nás?
Velké viry, to je poměrně taková jako velice diskutovaná otázka. Ta skupina, ono je to v podstatě všecko, je to v Marseille, tak ty se to snažili velmi a velmi najít. A tam čas od času někdo přijde s pneumonií a přijede z nějakých tropických krajin a v něm lze tu tam detekovat virus. Ale to potom se dostaneme na úplně jinou úroveň, jestli Zika virus působí malou hlavu nebo co je to ta vlastně ta příčinná souvislost. Takže určitě ty velké viry do nás můžou přijít. A jestli jsou jako opravdovými původci té nemoci, to si myslím doteďka nedá říct. Tam jde vždycky o to, jestli jsou pasažéři, anebo jestli jsou způsobovateli.
Nebo jestli se jenom vezou.
Tak já si myslím spíš, že se jenom vezou. To, co se doteďka ukazuje. Ale v té virologii jsou velmi četná překvapení a obrovské kotrmelce, protože ty viry jsou takový, že se hodně mění a přizpůsobují.
Já si myslím, že asi největší překvapení bylo, když byl osekvenovaný lidský genom, protože do té doby jsme se domnívali, nebo svět se domníval, věci se domnívali, že viry to jsou právě nějaký jakoby pasažeři, některý způsobují tu chřipku a některý ne. A ono se ukázalo vlastně po té sekvenaci genomu, že v našem genomu, v naší DNA je asi 250 tisíc elementů, které se tam dostali díky virům, který mají enzym reverzní transkriptázu, a to jsou takzvané retroelementy, a ty jsou skutečně posety v celém tom našem genomu. A to jenom dokládá, že naše evoluce byla nějakým způsobem doprovázena opakovanými invazemi virů, které měnily naše tělo, náš mozek, náš růst, náš vývoj.
Během té evoluce se tyhle ty elementy neeliminovaly. My je stále neseme sebou. Je to poměrně záhada. Prostě ta evoluce tak moc neuklízí, nedělá pořádek.
V rozhlasové laboratoři dnes účinkují virolog Ivan Hirsch, kterého jste slyšeli teď na závěr, zoolog Pavel Stopka, herci Kamila Špráchalová a Richard Trsťan. V besedě budeme pokračovat hned po zprávách. Jsme opět v rozhlasové laboratoři, netradičním týdeníku aktualit ze světa přírodních věd. Pořadem vás provází Martina Mašková a mými hosty jsou dnes zoolog Pavel Stopka, virolog Ivan Hirsch a herci Kamila Špráchalová a Richard Trsťan. Teď se tady trochu prozradím nebo odhalím, protože občas bývám netrpělivá. A netrpělivost, jak jsme se dozvěděli z následující vědecké studie, souvisí s délkou chromozomů, na kterých sedí naše genetická informace. Z téhle studie plyne, že netrpěliví lidé mají kratší ochranné konce chromozomu, zvané teloméry. Jde v podstatě o čepičky, které chrání chromozomy před zničením nebo krácením při dělení buněk. Vědci účastníkům této studie nabídli možnost vybrat si, jestli si vezmou malou částku peněz hned, anebo větší sumu za měsíc, a částku přidělenou později během pokusu zvyšovali. Tu nížkou nechávali pořád na $100. U nedoškavců, kteří chtěli inkasovat dřív, našli kratší teloméry. Z dřívějších studií plyne, že netrpělivost může souviset s horší odolností proti stresu a vyšším rizikem duševního onemocnění. A k tomu podotýkám, že souvislost zmíněných problémů s poškozením DNA našli vědci spíše u nás žen než u mužů. Takže my ženy občas býváme méně odolné vůči stresu, nebo já nevím, je to tak nebo není.
Každopádně, co se týče těch telomér, tak těch prací je víc. Dneska je to několik desítek prací, které ukazují nejrůznější korelace od těch, které jsou docela zřejmé. To znamená, čím je člověk starší, tím má teloméry kratší. A je to teda nějaká jakoby indicie, kolik jakoby času má ještě před sebou. To skutečně takové práce existují. Ale jedna z těch kurióznějších, která vyšla už asi před 20 lety, tak ukazovala, že lidi, kteří mají sedavé zaměstnání, tak mají kratší teloméry, zatímco ty, kteří mají takovéto běhací a více pohybují, tak mají dlouhé. A vlastně celou tu dobu, kdy teloméry začaly být najednou in, tak se začalo bádat a přemýšlet o tom, kde je ta kauzalita. Jestli ti, kteří mají krátké teloméry, tak jsou obecně sedavější, anebo je to tak, že tím, že mám pohodlnější život, jsem líný, tak díky tomu dochází i k těm změnám vlastně v těch telomerických sekvencích a potom vlastně v tom celkovém obrázku těch telomer.
Tuším, že ještě také ty dřívější práce vědecké odkazovaly na to, že větší náchylnost k nemocem vyššího věku je vlastní těm, kdo mají kratší telomery. Ivan Hirsch by mohl odpovědět?
Ano, no určitě. Ono z toho potom ještě tam další závislost, a to já myslím, že by mohlo s tím neklidem nějakým způsobem souviset. Ono to závisí také na množství steroidních hormonů. V podstatě, kdysi na začátku toho studia byly takové ty omlazovací teorie, že by se člověk mohl omladit steroidními hormony. To se provádělo, potom se to už teda teď neprovádí. Ale vrací se to úplně jinak, totiž tak, že lidé, kteří jsou kvůli nějakým nádorům léčeni chemoterapií, tak ta chemoterapie vede k tomu, že jsou jim stále vybíjeny jejich vlastní buňky, kterým se zkracují teloméry. Takže po dlouhodobé chemoterapii člověk skončí vlastně jako stařec nebo stařenka teda s krátkými teloméry. A jsou takové studie, které říkají, že by se vlastně měly zároveň podávat hormony steroidní, něco takového, jako se ženám podává nějaká substituční terapie po menopauze. To by se podávalo jenom krátkou dobu a tím by se vlastně zastavilo to zkracování těch telomér. Ale na tu původní vaši otázku, já si myslím, že toto by nějak mohlo souviset s tím neklidem, že prostě někteří lidé jsou takový více usazení. A to může určitě souviset s hormonálními hladinami, aby jsme si to jako řekli na nějaké takové molekulárnější nebo fyziologičtější úrovni.
My ženy už se jako v téhle studii spatřujeme tak trošku, že jo, nebo aspoň některé ženy. A Richard k tomu dodává.
Já jsem taky hrozně netrpělivý, já jsem v tomhle tom jak vy. Ale jestli tomu správně rozumím, tak pochopil jsem to dobře, že můžeme teda ovlivnit DNA, že ji můžeme transformovat, že třeba jenom tím, že budu proti tomu stresu bojovat, že budu se snažit být klidnější, tak se mi bude měnit moje vlastní DNA?
No to asi jo, no.
My skutečně ovlivňujeme DNA způsobem, jakým žijeme. To znamená, že nejrůznější stresy, chemické stresy, množství třeba volných radikálů, které v nás kolují, tak všechny tyhle ty efekty vlastně ovlivňují naši DNA. Dochází k nejrůznějším zlomům, takže které akumulujeme v průběhu našeho života. Takže to nejsou jenom teloméry. Ty teloméry, to je v podstatě taková jakoby značka, takový marker toho, že se něco zpomaluje nebo zrychluje, ale těch procesů, které probíhají právě na té úrovni DNA, a nejsou to jenom viry, o kterých jsme už mluvili, ale skutečně vůbec ta efektivita toho metabolismu, jaké látky přijímáme, jak se jich zbavujeme, tak to všechno může ovlivňovat a ovlivňuje naší DNA.
Já jsem si myslel, že DNA je něco, s čím se narodíme a je to pevně daný.
To by bylo krásný, to bychom určitě žili delší dobu, ale není to tak.
Já taky, to jsem úplně šokovaná. A to znamená teda, když teda jsem netrpělivá, ale nejsem akční moc, nerada sportuji, když začnu sportovat, třeba běhat i v tomhle věku, tak ty telomery se prodlouží?
To je právě věc, která se neví a která se intenzivně studuje a každá laborka teďka na to maká.
Děkuju, nemusím běhat.
Není to úplně jasné, jestli musíte běhat. Ale určitě se tím asi člověk neuškodí.
A neumíme telomery něčím nastavit, aby jsme jako my prodloužili?
Možná, že to není ani důležité jako nastavovat, protože představme si telomery skutečně jako uzlík na konci chromozomu, aby se ta DNA nerozpadla. Jo? Ale ještě si musíme uvědomit jednu věc, že když je někdo ve stresu, a to je experiment, který byl opublikován asi před 3 roky, tak ta myš předává ten svůj stres v podobě vlastně změny toho genetického programu svým potomkům. To znamená, že vlastně to je obor epigenetika. Se ukázalo, že některé úseky při vzniku gamet, tak některé úseky na DNA jsou takzvaně metylovány, dochází k modifikaci vlastně na úrovni DNA a tahle ta informace je potom předána do další generace.
Já to přiblížím příkladem, který jsme probírali v rozhlasové laboratoři a to byl fakt, že maminky, které bohužel za války skončily v koncentračních táborech, tak potom předávali ty sklony ke stresu, řekněme, svým dcerám a pak se to projevilo třeba takovými zažívacími potížemi, jako je anorexie, psychickými a zažívacími problémy. Takže až to je jenom jeden z konkrétních příkladů, jestli se nemýlím.
Je to tak, ono jich, dneska už jich je trošičku víc, ten poslední, který je až téměř kuriozní, se týká konceptu takzvaných falešných signálů. A to je, když máte myš dominantního samce a dominantní samici, tak ty jejich děti by teoreticky měly být taky dominantní, ale občas se to nepovede. To dělali v experimentu, kdy jim dávali horší stravu těm mladým myšátkům, ale oni přesto zdědili tu informaci o těch rodičů, že jsou dominantní. Ve smyslu vlastně těch pachů, které vydávali. To znamená, že přesto, že oni úplně jakoby nejlepší nebyli jako ty jejich rodiče, tak vlastně vysílali pachovou informaci, že jsou alfa, že jsou skutečně nejlepší a taky měli vyšší reprodukční úspěšnost. To znamená počet mláďat, které splodili.
A takhle se dostávají nesprávní lidi na důležité pozice.
Protože využívají právě falešných signálů.
A ještě jsem se chtěla zeptat, všichni víme, že pozitivní stres, říká se, že je zdravý. Ten špatný stres teda ty telomery zkracuje. Udělal někdo někdy studii, do jaké míry ten stres jako je prospěšný, do jaké míry se zkracují telomery a tak dále a tak dále?
No.
Tamhle Pavel Stopka na to má odpověď.
Ono se říká, že ten krátkodobý stres, nebo který je jednou za čas, tak je vždycky pozitivní, protože a je, jak se říká v evoluční biologii, jakoby adaptivní, protože nám nebo jakýmkoliv jiným živočichům pomohl například v tom, že rychle zareagovali na přítomnost predátora. To znamená, došlo k vyplavení stresových hormonů, glukoza se dostane do těla a ta antilopa nebo my jsme dokázali potom hrozně rychle utíct před tím lvem. Ale zároveň se ukazuje, že když takový stres je opakovaný, třeba každý den, tak dochází vlastně k vypalování těch mozkových center, které jsou nejčastěji používány. A dochází k tomu, čemu se říká posttraumatická porucha. Ta posttraumatická porucha byla popsána samozřejmě nejdříve u lidí, kteří zažili korejskou válku a kteří si zvykli na tu střelbu z těch kulometů a kanónů tak moc, že nebyli schopni vlastně usnout bez nahlas zapnuté televize nebo rádia. A později se ukázalo třeba u slonů, že slony, aby je nemuseli zabít a chtěli odvést z místa, který bylo přelidněný, tak je odvezli třeba 2000 mil daleko na místo, které bylo naprosto prázdné a kde se čekalo, že ty sloni, mladí sloni začnou normálně žít, ale vůbec ne. Oni dostali tuhle tu posttraumatickou poruchu, protože sloni jsou neobyčejně sociální zvířata a ta dlouhodobá absence bez těch svých kamarádů, rodičů a bratrů tak způsobila to, že si vytvořili vlastně to PTSD, posttraumatickou poruchu, a ta se u nich obdobně jako u lidí začala projevovat vlastně poruchou sociálního chování. A nejčastější forma té poruchy sociálního chování je agrese. Takže oni zabíjeli jakékoliv zvíře, které bylo menší než oni.
No a my stále mluvíme o stresu a přitom vlastně v začátku téhle naší studie byla netrpělivost, takže pramení každá netrpělivost ze stresu?
Netrpělivost a stres určitě souvisí, budou zřejmě na těch pomyslných osách vedle sebe. A myslím si, že netrpělivost je vlastně jakoby napjaté očekávání nějakého stresového faktoru, které se právě projevuje tím předčasným vylíváním hypofyzárních hormonů, který s tím stresem souvisí.
Ono je vůbec legrační, že vlastně takovýhle pokus vědci zkoušeli přidělováním peněz. Ono, kdo ví, jaké motivace máme, když nám někdo nabídne sumu.
Jeden z léků na škytavku je dám ti 20, když škytneš a většina lidí přestane škytat.
Ale já myslím, že ono se dělalo, když se takový pokus ještě na malých dětech s marshmallownama. A to v podstatě je velice podobný pokus tomuhle tomu, že se tam některé děti chtěly jeden marshmallown okamžitě a některé ty chytřejší si řekli, že počkají a dostanou dva.
Aha.
Jak byla ta diskuze, nebo já jsem to tam zavedl o té rakovině, tak to je velmi dobrý příklad, že naše DNA není stabilní. My se narodíme, máme nějakou DNA a pak ta DNA se změní v nějakém orgánu během našeho života a může to být buď to nahodile, anebo to může být naším životním stylem. Například tím, že jsme teda v uvozovkách netrpěliví.
Čínští vědci tvrdí, že dokázali v laboratoři vyrobit myší sperma a oplodnit s ním myši samice. Někteří jejich kolegové výzkum vítají, ale jiní reprodukční biologové ho zpochybňují. V roce 2011 se týmu z univerzity v japonském Kyotu povedlo z kmenových buněk vyrobit základ pohlavních buněk. Autoři té nynější studie říkají, že tento postup posunuli dál. Recept na spermii má fungovat tehdy, když buňky zárodečné doplníte buňkami z varlat nově narozených myší. Po 14 dnech vznikly nedospělé spermie, takzvané spermatidy, které jsou kulaté, nedokážou plavat a právě těmi čínští výzkumníci, jak tvrdí, oplodnili myší vajíčko. Vědecká komunita má ovšem pochybnosti ohledně rychlosti vývoje těchto, řekněme, nedospělých spermií. Číňané píšou, že je vyrobili v laboratoři za 14 dní, u běžných myší to trvá přes měsíc. A vědeckou komunitu také zajímá, jestli takto narozené myšky nemůžou mít po čase vážné zdravotní problémy. Nebývá tak časté, že bychom v rozhlasové laboratoři pochybovali o nějakých vědeckých výzkumech, i když je krásné a zdravé, pokud se věda vyvíjí dál a dál a autoři studií o sobě pochybují. Tady ale těch pochybností je víc už i v samotném textu. Pavel Stopka se věnuje výzkumům na myších, takže poprosím o první komentář jeho.
Jak říkají vinaři, víno to není zelí, o to se člověk musí starat. A když se podívám vlastně na celý ten cyklus vývoje spermií, tak je neobyčejně složitý. K tomu není potřeba jenom to varle, kde ta vlastně z těch primordiálních gonocitů vznikají nějaký spermatogonie, spermatidy, ale potřebujete ještě jeden orgán, který se jmenuje nadvarle, epididymis. To nadvarle, to je neobyčejně složitý útvar od horní části varlete až po tu dolní části. V horní části je takzvaná hlava varlete a celkem vlastně v tom nadvarleti, včetně té dolní, najdete asi 32 oddílů, kde dochází k různým úpravám spermií. Nejdřív jsou ty vlastně spermatidy označeny, aby nebyly sežrány vlastním imunitním systémem a pak dochází vlastně k výstavbě nebo úpravám těch jednotlivých částem. Máte tam vlastně hlavičku, máte tam nějakou střední část, kde jsou mitochondrie, pak tam máte dlouhý bičík, kde je vlastně ta plazmatická membrána a ta samotná výroba není jednoduchá.
To je naprostá manufaktura.
Je to skutečně manufaktura, je tam nejrůznější typy lešení, kdy jakoby nejdřív jakoby označíte, potom dochází k různým postranslečným modifikacím proteinů, které už jsou na těch hlavičkách, potom tam dojde odstranění těch značek, dojde vlastně k dokončení kompaktnosti chromatinů, k té kondenzaci. V průběhu ještě dochází k odstranění některých vlastně přebytečných RNA, ale hodně té RNA v té hlavice spermie ještě zůstane. A potom teprve se dostane do té dolní části nadvarlete, která se jmenuje cauda epididymis, a tam už jsou ty spermie připravené vlastně k oplodnění.
Jinými slovy se nám to jeví tak, nebo vám jako odborníkovi, že by to byl velký zázrak, kdyby se to Číňanům povedlo.
Byl by to skutečně velký zázrak, z mého pohledu hrozně málo pravděpodobný. A kdybych mohl srovnat s nějakým jako produktem, který všichni známe, tak je to jako mít vlastní spermie a tyhle ty vyrobený. To připomíná takový to jako koupit si nějaké kvalitní auto, anebo si ho objednat přes internet ty plechy a ty díly a poslepovat to leukoplastí. Ono možná bude chviličku jezdit, ale asi nemoc dlouho a možná, že se rozpadne.
Děkuji, Pavle, za ta slova, protože ta studie, když to Martina přečetla, tak to bylo na to, aby jsme se my pánové zvedli a odešli ze studia demonstrativně. To je hrozná představa, to už opravdu nás ty žensky nebudou vůbec potřebovat.
Ne, to vždycky nás budou potřebovat, nebo naše gamety, že jo, ale tam je nutný si uvědomit ještě jednu takovou věc, že my umíme měnit buňky. Když dostanete nějaké kmenové buňky, tak ano, vědci umí dneska udělat z toho třeba nějakou krvinku, krevní buňku nebo nějakou jinou variantu, která má podobný tvar, ale ta spermie je skutečně morfologicky strašně složitá. A jakoby má, co se týče těch povrchových bílkovin, náznak vlastního imunitního systému v té primitivní podobě. Je to stejný, jako kdybyste chtěli porodit dítě uvnitř v té dutině medicimbalu nebo míče na volejbal. Jo, prostě to nejde. Nemůžete tu pupeční šňůru připojit na nějaký přístroje a udělat z toho to dítě. Uvědomte si, že vlastně stejně tak je to miminko, to embryo a miminko potom následně je kontinuálně v průběhu celého vývoje ovlivňováno vlastně tou matkou a těmi všemi možnými signály. Tak ta spermie, to je skutečně takový malý homunculus, takový malý miminko, který dlouho vzniká, trvá to přibližně 14 dní a v každé té fázi dochází k nastavení a vypínání a zapínání nejrůznějších systémů a není to skutečně jako jednoduchý.
Teď jsem to chtěla říct, že pořád všichni hovoří o tom, já sama to mám ráda, dokumenty, všechno o tom zázraku, jak roste to dítě v tom bříšku, já jsem to naštěstí zažila, ale teď teda smekám tomu, co tomu předchází, opravdu zrod člověka to je zázrak a já až budu věšet ty slipy a kupovat ty kila těch rohlíků a šunky, tak se budu kořit před svými syny, co je všechno čeká, ta továrna v nich... Za celý život, co toho musí v těch patrech vyrobit, to je neuvěřitelné.
A nahrávkou pro Ivana Hirše možná bylo to, že byla řeč o tom, že spermie má vlastní imunitní systém?
Tak trochu. Já myslím, jako k čemu taková studie slouží, že? Tak ona slouží zaprvé k tomu poznání, já myslím. To, co tady Pavel říkal, že je tam množství, nějaká desítka úrovní, je tam ten výrobní pás a na tom výrobním pásu je nějakých 10-15 operací a tady v této studii se vlastně se to dá zredukovat na otázku, kolik toho můžeme vlastně vypustit. Jestli to můžeme dělat nějak jednodušeji. A to je takové poznávací. No a druhá věc je praktická, prostě u lidí, kteří mají tu spermatogenezi nějakým způsobem porušenou a přesto nějak trvají na to, aby měli svoje biologické dítě, což já si myslím, že je spíše zbytečné, ale tak někteří lidé to potřebují, no tak v tomto případě by se mohli takovýmto způsobem věci pokoušet k tomu, aby se ty spermie vyrobily.
Já si myslím, že tahle studie opravdu posloužila k tomu, že jsme si všichni začali daleko víc vážit mužů a tak dále, jak říkal i Richard,
a
že se daleko víc opět koříme matičce přírodě.
Vědci už dříve zdokumentovali, že kuřáci marihuany mají tendenci více jíst. Vyvozují, že to může být dáno změnou neuronů, které ovládají pocit hladu, anebo zjitřenou chutí a čichem. Nová americká studie dokládá, že podobný efekt může mít nedostatek spánku. Omezení spánku na asi tak 4hodinový v tomto pokusu vedlo k většímu vylučování chemického signálu v krvi, který zřejmě ovlivňuje nejenom chuť, ale také bolest, učení se pohybům a další funkce. Podobné účinky má i marihuana. Nevyspalí účastníci pokusu se cítili být hladovější. Během dne jedli dvakrát více sladkostí nebo tučných jídel než ostatní a více vyhledávali požitek z jídla. Když se vyspali, v noci měli zmíněné látky v krvi méně. Tak a tahle látka, která je povahou kanabinoid, jak se říká endogenní, to znamená, že si ho sami vyrábíme, je klíčová pro náš pocit z jídla nebo chuť k jídlu, jak to nejlíp popsat hned na začátku? Pavle,
já si myslím, že ty endogenní kanabinoidy používá naše tělo k tomu, aby jsme se sami jakoby odměnili za věci, které pro ten organismus jsou důležité. Čili během dne jíme někteří z nás třikrát denně, během noci ne. Čili vlastně ten systém toho odměňování je důležitý proto, aby jsme ráno nejeli hned autem do práce, ale aby jsme se najedli a vlastně se vrátili do toho správného rytmu denního. To, že ten kanabinoid dělá to samé, co vlastně ta marihuana, to tak překvapivé není, protože celá řada rostlin produkuje nejrůznější analogy látek, které v našem těle jsou. Známo je to o nejrůznějších steroidech, anabolických steroidech, které kytky mají, a je to teď známo právě i o těch kanabinoidech.
Já to myslím takhle. My jsme asi netušili, že nedostatek spánku ovlivňuje tenhle kanabinoid.
My jsme netušili přesně to, že nedostatek spánku ovlivňuje vlastně produkci toho kanabinoidu, ale to, co jsme věděli už dřív, je, že bylo to dělání u křečků, myší a dalších druhů savců, že vlastně po delší době inaktivity, třeba hibernace, organismus vyloženě vyžaduje potravu a vyžadují mnohem víc než jedinec, který usedl do nějakého takového strnulého stavu krátkodobě. A všechny tyhle ty práce vycházely v 80. letech, kdy studium hibernace a dokonce i na přírodovědecké fakultě na katedře fyziologie se tyto mechanismy vlastně studovaly. A to, že tyhle ty věci se už věděly a dneska se znovu objevují a znovu vlastně publikují v prestižních žurnálech, tak jenom dokládá, že dřív a vlastně možná i do dneska ty obory, které jsou spíše biomedicínské, tak jakoby si neberou tu zkušenost z těch oborů ostatních biologických, třeba zoologických. To znamená, že je potom lehké objevit něco, co už bylo dávno objeveno, ale publikováno v jiných typech časopisů.
Já nevím, proč na to dělala studie. Já jsem toho zářným příkladem. Většina lidí ze stresu hubne a já tloustnu přesně. A opravdu, když mám šanci spát víc hodin, tak mi stačí i méně snídat. A když spím málo, tak přesně mám už ráno chuť na čokoládu. Vědecky to nemím popsat, ale je to tak.
A v mých představách to zase ale funguje úplně naopak. Já si představuju toho spokojeného tlouštíka, jak si spinka do 8, pak se napapá a teď vidím, že ne. Tlouštík ve 4 ráno vstane a už čipera pobíhá. Je to tak teda?
No, protože když jsem stávala na natáčení ve 4 ráno, abych byla v 5 vlastně na placu s umytou hlavou, tak já jsem prostě snídala už v 5:30, pak jsem snídala se štábem v 6:30, pak v 9:30 jsem měla chuť na oběd a takhle se to vršelo. Takže já jsem opravdu příklad toho, že já musím spát, abych byla štíhla. Konec konců anorektičky i modelky spí 10 až 12 hodin denně a říká se, že spánek je na krásu.
Já to mám stejné, taky se musím vyspat, abych měla tu správnou tělesnou váhu, ale co mi je záhadou, že přesto všechno, o čem tady mluvíme a co třeba bylo už známo u křečku nebo vůbec u zvířat, jak o tom mluvil Pavel Stopka, tak máme lidi, kterým stačí spánek třeba kratší než nám, 4hodinový, 6hodinový a taky jsou zdraví.
Prostě každý jsme nějaký, každý jsme jiný a já myslím, že budeme mít různé množství těch receptorů pro ty kanabinoidy a prostě někteří lidé jsou hubení a někteří jsou tlustí, aniž by asi to měli s tím stresem spojený. Já to mám úplně se stresem spojený. Já, když mám hodně pracovat, musím se stále krmit. Tady ještě potom je tu zajímavá věc, že není kouření jako kouření, že? Že když se kouří ta marihuana, je to něco jiného, než se kouří cigarety. Jako po té marihuáně se spíše tloustne, kdežto, ale tam je to nikotín, že? Takže to je prostě u úplně jiná látka, takže potom nikotínu se spíš hubne, protože to má jiné receptory a tam je jiné to, jak člověk dostává ten signál, že je spokojený a že prostě potřebuje další potravu.
Mně se na té studii líbila ještě jedna věc, že ti probandi nebo ti testovaní lidé vykázali jednu takovou zvláštnost, a to je, že potom probuzení, teda ty, kteří vlastně jakoby spali menší dobu, tak víc preferovali potravu, kde je větší množství nebo vyšší hodnota vlastně tuků. A to vypovídá, že se jakoby nastartoval ten typ metabolismu, který je klasický nebo typický pro hibernanty. Že oni nejdřív vytvoří tukové zásoby, které potom v průběhu té hibernace využívají a následně po probuzení potom schání znovu tu potravu, aby mohli přežít. A my si musíme uvědomit, že my jsme jako lidé součástí skupiny, která se jmenuje Euarchontoglires, a tam my primáti máme nejbližší větev skupinu hlodavců. To znamená, my a ty malí savci máme společného předka. A to, co je krásný, je, že na začátku všechny ty druhy byly malinký před desítkami milionů let. A všechny ty druhy, stejně tak jako jejich plazí předci, inklinovaly k tomu vypnout metabolismus v době, kdy je nízká teplota nebo nedostatek potravy. Čili my jsme adoptovali něco, co je typicky plazí. A my jsme to akorát rozvinuli. A u těch malých, jako je třeba křeček, celá řada plši, který vlastně tu hibernaci využívají jako mechanismus šetření energie v průběhu zimy, tak fungují úplně stejné mechanismy i s tím odměňováním. Ale je hezké, že i my, jako velcí, jsme si tenhle ten mechanismus ponechali. Takže tahle ta studie má i jako zajímavý evoluční výstup.
No takže když málo spíme, tak se z nás stávají tak trošku křečci?
Tak trochu křečci, ano. Steklí křečci, který potřebují rychle potravu.
To je zjištění teda.
No tak určitě to potom souvisí s tím, jak se vyvíjejí nemoci. Tak když je člověk více stresován, tak se samozřejmě vyvíjejí více nemoci a potom teď se rozvíjí poměrně velice studie vztahu metabolismu a imunního systému, to znamená, jak jinak odpovídají lidé, kteří mají tendenci k tomu tlousnutí a budou mít určitě jiný metabolismus těchto základních molekul, sebeodměňování, toho odměňování za tu potravu.
Poučení pro ty, kdo třeba chodí na nějaké noční směny a nemůžou si naordinovat dostatek spánku, jak můžou být opatrní při konzumaci večerní nebo prostě v době, kdy jsou po nějaké nevyspání z noční směny?
Já si myslím, že to, co je ve fyziologii nejdůležitější, je celková energetická bilance. To znamená, že energie přijatá nesmí být příliš o mnoho vyšší než ta energie, která je vydaná. Věřím, že to si myslím, že je skutečně nejsložitější povolání. Servírky, které musí pracovat od 4 hodin odpoledne, třeba do 4 hodin do rána. Tak věřím, že oni tu energii spíše ztrácejí, než akumulují. Ale člověk, který řekněme, dlouho spí a potom hodně přijímá, tak tu energii spíše akumuluje. Takže myslím si, že ta celková energetická bilance se dá hlídat podle toho, co jim, jak pravidelně jim a kolik hodin toho spánku mám. Takže asi jde skutečně jenom, když už musím změnit biorytmus, což herci a herečky určitě znají, tak si musím hlídat skutečně tady ty parametry toho svého biorytmu, kdy jdu spát, kdy vstávám, kolik toho sním.
Já když jsem býval studentem, tak jsem pracoval metodou obráceného dne. Prostě jsem potřeboval den, který by měl třeba 29 hodin, a tak se mi ten den pozvolna přetáčel, takže jsem potom místo ve dne, tak jsem bděl v noci, ale to já myslím, to do značné míry funguje, pokud si člověk udrží tu celkovou bilanci. A to já myslím, že je ale velice obtížné, protože v běžném životě je obtížné se stát jaksi nočním živočichem.
My si právě to nemůžeme udržovat ten rytmus nebo něco, protože jsou dny, kdy prostě Richard mi to potvrdí, jsou dny, kdy za sebou spím 4 až 5 hodin, protože se mi nakumuluje práce, představení, ranní práce, děti a tak dále, a pak 2 dny volno. Já si myslím, že jediný, co je, že ráno, když budu mít chuť na ty buchty a čokoládu, že si řeknu, nejsem plch.
Já si to můžu říkat tisíckrát prostě. To zrealizovat, no. To je ten problém. Ubránit se.
Já vždycky před dopisováním grantových zpráv nebo před odevzdáním nějaký publikace mám úplně stejné dilema. Já jako pracuji, děti už spějí, že já pracuji a najednou je 3/4 na 1. Já vím, že musím jít spát, ale zároveň vím, že ráno musím něco odevzdat. Ale opravdu jako ta tvrdá ruka musí říct, Pavle, běž spát.
Tak ať už spíte hodně nebo málo, jste noční živočichové a nebo raní ptáčata, tak děkuji, že jste věnovali pozornost rozhlasové laboratoři, netradičnímu pořadu vědeckých aktualit. Děkuji svým dnešním hostům, kterými byli virolog Ivan Hirš.
Děkuji také za pozvání.
Zoolog Pavel Stopka.
Naslyšenou.
A herci Kamila Špráchalová.
Naschledanou.
A Richard Tesťan.
Naschledanou a neskracujte si své telomery.
K této radě se připojuje Martina Mašková.